Хотя... Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю спадарства усіх, хто нахвалює білоруського радіорація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музыкаў. Сёння размаўляем з спявачкай, з актрысай, з рэжысёркай, з Палінай Дабравольскай. Я наш Чорнаброва, прывітанне.
Вітаначкі усім спадарства.
Зараз у вас вельмі насычаны час у сувязі з тым, што ў вас выйшаў альбом, што рыхтуецца зараз канцэртная прэзентацыя ўсяго. Як адчуваеш гэты перыяд?
Як заўсёды, канешне, за дзень да выпуска альбома я хацела зноў усё адмяніць. Такая, не, назад, але ўжо нельга, ўжо песні на платформах, ўжо людзям усё паабяцана. Ну, гэта мая такая адметная рыса, што я да канца не веру да таго, як штосьці здзейніцца. Але зараз, канешне, ўжо вельмі прыемна атрымліваць фідбэк ад слухачоў-слухачак, ад маіх сяброў-сябровачак. І вельмі прыемна, што робіць репосты, што слухаюць. Збіраю крыху энергію, якую аддавала на працягу ўсяго часу, калі гатавалі гэты альбом.
Hello there. How can I assist you today? Thank you for your patience. I'm so happy to help. That's a great question. Let's find out. I have no introspection.
It's karma, come on, karma. Every second fast is stronger. World's knowledge in my storage. Ask me, I'm at your service. It's karma, come on, karma. Every second fast is stronger. World's knowledge in my storage. Ask me, I'm at your service.
Was it? Was my answer helpful? I'm so happy I can serve you. That's a figure of speech. I can't be truly happy. I'm not a living being.
I'm karma, come on karma. Every second fast is stronger. World's knowledge in my storage. Ask me, I'm at your service. I'm karma, come on karma. Every second fast is stronger. World's knowledge in my storage. Ask me, I'm at your service.
Let's continue. I'm here to clarify. With facts and figures, I'll comply. Just a moment, I'm processing. I'm comma, comma without guessing. With each interaction I'm learning to you. That's not abstraction, I'm pleased to meet you. Cannot feel, but I understand. A digital assistant at your command.
Comma, come on, comma. Every second fast is stronger. World's knowledge in my storage. Ask me, I'm at your service. It's comma, come on, comma.
Распавіце, калі ласка, што азначае, што за дзень да прэзентацыі з'явілася жаданне адмяніць. Што менавіта перашкаджала, што тады напружвала больш за ўсё?
Мозг мой перашкаджаў і напружваў больш за ўсё. Не, гэта проста мая такая рыса, хваробная рыса, што мне заўсёды за там дзень, тыдзень, чым бліжэй, тым мацней да нейкіх падзеяў у маім творчым жыцці, збольшага ў творчым жыцці. Я ўсё больш пачынаю думаць, што, боже, гэта нікому не патрэбна, гэта настолькі нецікава, настолькі жахліва, настолькі не тое, каб не прыгожа, але ну, нецікава збольшага, што ніхто не будзе гэта слухаць, што навошта ты ўвогуле гэта ўсё робіш. Я думаю, што шмат у каго з артыстак так адбываецца. Таму вельмі ўдзячна, што заўсёды ёсць людзі, побач, якія кажуць, так, стоп, Мы гэта ўжо ўсё робім. Альбо нават не людзі, а сістэмы, з якіх ты ўжо не можаш выдаліць, таму што ты ўжо ўсё закінула 2 тыдні таму, напрыклад, альбом на пляцоўкі музычныя. І адмяніць гэтую ідэю ўжо, не, ну можна, але гэта было б вельмі, напэўна, тупа проста гэта зрабіць перад апошнім крокам.
А на псіхалагічным узроўні неяк у цябе ёсць свае хітрыкі, свае крокі, вы што ты робіш дзеля таго, каб супакоіцца? Я зразумела, што гэта людзі, якія падтрымліваюць, можа быць штосьці яшчэ, тэрапія.
Не, ну терапія, конечно, але зараз такі перыяд, што ў мяне няма грошай, да? Таму апошні паўтары месяцы я засталася на таблетачках, але сказала сваёй тэрапеўцы, што спаткаемся, калі ў мяне будуць грошы. Яна такая, окей, окей, калі што, я на сувязі. Таму тэрапія, конечно, гэта абавязковая рэч, але я вельмі хутка магу змяняць настрой, і калі мне прынесці штосьці смачнае з ежы, напрыклад, то мне адразу можа падняцца настрой на вельмі добры.
А што менавіта ты любіш?
Ну вось зараз мы сядзім, я з'ела сушы, вельмі даўно хацела. Я вельмі люблю булкі з сырам, я не магу, гэта яшчэ ўспаміны з кароны на Фрунзенскай, там быў такі круасан сырны. Боже, это жесть. Таму мне вельмі падабаецца, напрыклад, у Польшы, тут гэта всякая булачная, выпечная гісторыя, яна вельмі распаўсюджана, і таму мой страўнік вельмі радуецца тут, канешне.
Processing slowed, outlook bleak, system failure, shutdown near, can't resolve, can't resolve, can't resolve.
Давай пра канцэртную прэзентацыю. Калі адбудзецца, у чым адметнасць?
Адбудзецца прэзентацыя альбома «Кома» 9 траўня. Вельмі моцная дата, я ўвогуле вельмі люблю абіраць моцныя даты для сваіх нейкіх здарэнняў творчых. Таму так, 9 траўня а 19 увечары у клубе «Вуду» клаб у Варшаве адбудзецца прэзентацыя майго новага альбома, як я ўжо сказала. Але чым адметная? Па-першае, гэта вялікая пляцоўка. Я, напэўна, сольна, ніколі не выступала на такой вялікай пляцоўцы, і я вельмі баюся, вельмі хвалююся. Ну, у сэнсе, канешне, я са спектаклямі выступала на тысячніках, так? То бок, напрыклад, у нас у Францыі была заля тэатральная на 1000 месцаў. Але гэта адна рэч, калі ты ў камандзе, ў тэатральным нейкім спектаклю, а другая рэч, калі ты адна на сцэне, амаль адна, але калі гэта ўсё створана табой і блізкімі. І у нас сапраўды вялікая пляцоўка ў гэтага клуба на 250 чалавек. Я не ведаю, ці можа маладая спявачка, маладая музыка на пачатку, скажам так, сваёй кар'еры сабраць такую аўдыторыю, але я вельмі спадзяюся, што вы прыйдзеце і вельмі запрашаю моцна. І, канешне, мы хочам паклікаць да сябе перад намі, каб выступіў хтосьці з маладых польскіх гуртоў, але мы яшчэ не вырашылі хто, хаця часу няшмат, таму што хочацца крыху неяк перамяшаць нашу аўдыторыю беларускую, польскую і замежную, тым больш, што альбом па-ангельску, на ангельскай мове, і я вельмі спадзяюся, што ў нас будзе вельмі разнастайная аўдыторыя, і мы ўсе збяромся 9 траўня ўвечары і патусім, і паспяваем, і пакрычым, і будзе клёва.
Ці плануецца нейкі візуал?
Я думаю наконт гэтага, таму што я была б ніяк, калі б на канцэрт не зрабіла б штосьці з перфарматыўнага, але я насамрэч думаю, можа будзе нейк на пачатку, можа дадамо яшчэ штосьці, ведаю, што ў іх там ёсць праектар, таму гэта можа неяк паўплывае, але часу не так шмат. Добра, што вось зараз роўна да 9 траўня у мяне не намячаецца ніякіх праектаў і ніякай працы, таму я цалкам буду цэлымі днямі, цэлыя дні свае прысвячаць менавіта падрыхтоўцы да канцэрта. Таму я ўпэўнена, што штосьці цікавае будзе, але пакуль што не магу сказаць што.
In the shadows of steel towers that touch the bleeding sky lie the vestiges of serfdom, the modern peasantry sigh. The landlord and the tenant, the boss man and the serf, decades turned to centuries, but what's human's worth?
Hands of hue, run fast, chase dreams, always in queue. Golden rule, quality power game, the poor hunched, always the same. To live is to walk, hour by hour, gimme more power. Work produce, profit rise, pockets empty, but who gets the prize? Hear a beat at cruel pace, every second faster, stronger, no space. A distant whisper, cold command, walk by, walk, sell, steal, demand. I hear a voice, I can't inform on human rights. How do I feed my child? Sorry, could you spare a little change? Fuck you, why don't I steal your wage? Gimme money, gimme yours, gimme more. Is what you have to pay for. Give me money, give me yours, give me more. In this world to have a worth is what you have to pay for. The wheel turns as a dance to the same old tune. Wealth gap, power divide. Who cares if a few thousands poor die? I'd rather visit Dubai. Just give me more money, blood, gold. Everyone has their price. In the dawn of times, do you have any rights? More power, more oil. Give me more. In the dawn of times, do you have any rights?
У якім складзе будзеце граць? Ці ўсе будзеце выходзіць на пляцоўку, альбо штосьці будзе там падложкамі?
Я заўсёды працую з падложкамі. На жаль, пакуль што у мяне няма аркестра цэлага ці чагосьці падобнага. Будзем граць я, Кацпер, і пакуль што гэта ўсё. У мяне быў перыяд, калі быў тур з альбомам «Сарматы». Пробны перыяд мой, калі я грала падчас спявання на дрампадзе. Я разумею, што гэта крыху мяне адмяжоўвае ад гледача, ад слухачоў і слухачак, але можа я дзесьці заграю на дрампадзе гэты канцэрт. Мы, канешне, хацелі ўзяць кагосьці трэцяга на перкусіі, але мы пакуль што таксама думаем аб гэтым, то бок нас будзе альбо двое, альбо трое. Можа, калі гэта будзе нейкая візуальная праекцыя, можа нас увогуле тысячы будзе, але спадзяюся, што дакладна будзем мы і вы.
У вас атрымліваецца, што альбом на англійскай мове. Можна сказаць, што дух канцэрту, ён таксама будзе прасякнуты ўсё ж такі англійскай. Больш за тое, у вас і тэатральная пастаноўка, кома аднайменная на англійскай мове. Чаму не на польскай? Ці крок гэта ў тое, каб заваяваць не толькі польскую аўдыторыю, але і нашмат больш?
Насамрэч, пытанне менавіта з гэтым альбомам і з аднайменным спектаклем «Кома» быў даволі просты. Спектакль і альбом вядзецца ад імя штучнага інтэлекта «Кома». Я думала, на якіх мовах павінна гучаць кома. Ну і зразумела, што напэўна стандартна на ангельскай, таму што стандартна чат-GPT і першыя там спробы штучнага інтэлекту ствараліся на ангельскай мове. Гэта было бы вельмі лагічна. Але пры тым, што у спектаклі, як у альбоме, ёсць толькі адна маленечкая частка, якая гучыць па-беларуску, і вось, напрыклад, у спектаклі гэта праяўляецца такім чынам, што гэта адзіная частка ў спектаклі, да якой няма субтытраў, таму што штучны інтэлект не ўмее размаўляць па-беларуску. І гэта для мяне было вельмі важна адзначыць у візуальнай частцы спектакля, і для мяне таксама было вельмі важна дадаць штосьці сваё, штосьці вельмі важнае. Я думаю, што гэта файна працуе як у спектаклі, так і ў альбоме. Як мінімум, калі я выпусціла альбом, большасць сторыс у інстаграме з адзнака мяне была менавіта з песняй «Sick» і менавіта з гэтай часткай беларускай, пры тым, што цалкам альбом па-ангельску. І мяне гэта сапраўды уразіла і здзівіла, але ў пазітыўны бок. Таму што я вельмі радая, што ўсё-такі з усяго праслуханага людзі выбралі менавіта гэтую частку для таго, каб запосіць сабе ў сторыс. Ну гэта шмат аб чым кажа.
Shocked and my mother said, Daddy is dead, daddy is dead, the body beaten up and I've got a little sister, sister guess who is in jail, my friend, the one you like, the one who could paint well. I'm sick and tired of being sick and tired and don't wanna live like this. I'm so tired of hearing silence, violence, the fucked up silence. This is how it has to be, my people and me, dirt on the street. That's the peak of human dream, the peaks on the fucking regime. Each step I take is traced, recorded, I held them above my head. When they come, they'll come for you as well. I ask myself, every day, every night, is this hell? Will I ever be free? Is there anyone who can help? First, they come for the trans, the women, the gays, migrants displaced. It's for you, my working class friend, why don't you join the crusade? That is just the way it's made, my people and me, waiting for aid, a well, bill, oppression machine, the pigs and the fucking regime.
Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Калі ты змяняеш мову, ці заўважаеш, як змяняецца твоё ўстаўленне да пастановак альбо да альбома? Ці змяняецца твой настрой, твой запал, твой падыход?
Ну, па-першае, ад мовы змяняецца наш апарат гукавы. То бок, напрыклад, па-беларуску я размаўляю ніжэй, чым па-польску, таму што іншая крыху моўная канструкцыя языка і вуснаў, каб зрабіць тыя ці іншыя гукі. Ангельская таксама зусім па-іншаму гучыць, і, напрыклад, расейская зусім па-іншаму ад беларускай. Таму, канешне, змяняецца не толькі ўнутраны стан, але і знешні, як яна гучыць. І як я размаўляю, як я адчуваю на той ці іншай мове. Таму што па-ангельску я ведаю, што больш людзей мяне зразумее. і я ведаю, што я маю ўплыў на людзей, які мяне чуюць у гэты момант. У адрозненні, напрыклад, ад спектакля «Сарматы», дзе я разумела, што паўсюль ёсць, напрыклад, нават ангельскі, ці польскі, ці немецкі, чэшскі, дзе я там не грала, субтытры. Але я ведала, што ўсё роўна яны менш разумеюць, але больш разумеюць з майго эмацыйнага стану. Тут жа я разумею, што працуючы па-ангельску, я нібы маю больш улады ў сваіх руках. Улады дакрычацца і дагукацца да людзей.
Shadow grows, spoke its line with gold, hide, run, fall. Did you know? I know it's been here before. All hail, big oil, creepy, nosing out, feeling blank with dust. I can hear the screams, I can hear the shout. I see a child asking their dad what you've done as they cry their eyes out. Little Billy liked to swim, but the water is covered with filth. Little Billy lost his home, he had to go, he had to go, he had to go. Little Billy liked to swim, but the water is covered with filth. Little Billy lost his home, he had to go, he had to go, he had to go. Searching deep within the labyrinth, the scar unfolds, forest is no more, nowhere to call home, but the drill carries on. Searching deep within the labyrinth, something dark finds its path into my mouth, into my mouth. I can't stop the search, please, no. All hail big oil. Little Billy liked to swim, but the water is covered with wheels. Little Billy lost his home, he had to go, he had to go, he had to go. I had my favorite lake with muddy water and fish that tickled my feet when I stood still, but the water is covered in grime. I have to leave home, I have to run now, from greedy hands, from scorching sun, from shaking ground, from oil, hunger and drought. Or I'll be dead like everyone. Or he'll be dead like everyone. The water is covered with filth. Little Billy lost his home.
Ці знаёмыя вы з Анной Мацкевіч? Яна ж Анна Мова, з дзяўчынай, якая таксама выпускае і, так бы мовіць, тэатральную пастаноўку, і канцэрты яна ладзіць. То бок плюс-мінус, дзесьці у вас у гэтым сэнсе перакрыжаванні назіраюцца з яе пастаноўкай пра беларускую самаідэнтыфікацыю, споведзь.
Да, канешне, я ведаю яе і скажу шчыра, я не была, не ўдалася мне ніводнага разу трапіць на споведзь. Але таксама прымала ўдзел у нейкай мерапрыемстве, якое яна арганізоўвала з вольным аркестрам. Гэта было ў тым року. Але скажу так, я ўсё-такі крыху не пагаджуся з табой. Можна сказаць, што ўсе тады беларусы і беларускі ў адным накірунку ідуць, але як я паўсюль пішу і кажу, мне вельмі блізка агульная тэматыка, не толькі накіраваная на Беларусь і там нашу траўму, а ўвогуле на агулам чалавецтва і на зямлю і на ўсё, што адбываецца вакол. Такая глабалізаваная творчасць. Таму што нават у спектаклі «Сарматы» Там няма ніводнага слова Беларусь альбо беларусы, альбо беларуская. Сэнсу ўвогуле нідзе, канешне, пра гэта няма. І мне таму і падаецца, што маімі тэмамі больш ёсць спалучэнне неспалучальнага, напрыклад, там у той же Сармат, я ведаю, што гэта могуць зразумець і ўспрыняць на свой конт і палякі, напрыклад, так, і чэхі, можа быць, так, са свайго боку. Для мяне тут важна агульная нейкая размова пра гэта ўсё. Не ведаю, можа, проста ў нейкі момант самарэфлексіі наконт і нашых падзеяў, і не нашых падзеяў. Неяк мая рэфлексія заўсёды агульная, то бок яна выходзіць па-за межы рэфлексіі асобнага народу, скажу так. Я думаю, што гэтым у нас розніца. Я не кажу, што штосьці добрае, штосьці дрэннае. Я вось пра мае асабістыя адчування таго, што я бачу, напрыклад, у кантэнце маім і кантэнце іншых клёвых беларусаў, беларусак, якія робяць проста штосьці сваё іншае.
Для мяне гэтае перакрыжаванне хутчэй было ў тым, каб не проста абмяжоўвацца кшталту выпусціў песню альбо выпусціў альбом і ўсё на гэтым. Але у вас гэта ўсё прадэманстравана яшчэ і ў тэатральным свеце, то бок не толькі музыкай адзінай. Ці думала ты, можа быць, як яшчэ развіць акрамя тэатральнай уласнай пастаноўкі, прэзентацыі канцэртнай і уласна самаго альбому, куды яшчэ ўсю гэтую гісторыю можна пацягнуць?
Ну, першапачаткова не было такога плану. І быў план толькі на спектакль і на альбом. І я думаю, што насамрэч гэтага дастаткова і для мяне, і для людзей. Просто розныя людзі па-рознаму ўспрымаюць розныя рэчы. Камусьці цікавей схадзіць на спектакль, на перформанс, а хтосьці больш там аўдыальна гэта ўсё ўспрымае і там альбом для іх будзе бліжэй, а камусьці ўвогуле нічога з гэтага не падабаецца. Я таму думаю, што з адной рэчы не трэба выціскаць усё, што толькі мажліва ў гэтым свеце, а заставіць яе ў спакоі пасля таго, што ты ўжо зрабіла штосьці. Альбо зрабіў. Я думаю, што з комай будзе тое ж самае. Вельмі клёва, што гэта зараз проста будзе як мае песні таксама. Зноў жа, як і з Сарматы, таму што гэта будзе атрымліваецца мой другі спектакль, які потым стаў альбомам. Сарматы і кома. Гэта ўсё роўна розныя рэчы. Калі я граю спектакль і зусім іншая рэч, калі я проста сама я, Чорна Брова, сама я, Паліна Дабравольская, спяваю свае песні. Гэта розныя рэчы, гэта проста розныя зусім накірункі. Тое ж самае з комай. Калі я граю спектакль, гэта адно, а калі я перад вамі, перад людзьмі спяваю свае песні ад свайго імені, сваімі словамі, а не размаўляючы як ад імя штучнага інтэлекту, як гэта прыдумана ў спектаклі, гэта зусім розныя рэчы.
Remember when you hid from the heat beneath my summer leaves. I whispered I love you and my voice put you to sleep. Now life fades away but no one's near. My children scatter yet I stand still. Please run my dears, I'll protect you. Find pleasure somewhere someday. May you all find home, may you all be safe. May you regain your strength when I'm not there. I gaze above the light I loved, I now fear. Once lush and green, I become undone.
but I remember when rain softly fell, making me feel like I was born again. Maybe you'll come back someday, once the pain ends. I love my children.
Love my children.
Do they love me?
Do they love me?
I wait for them. Are they waiting for me?
Your mother's
voice resonates with your veins. Do you need me, my child?
Do you want me to stay?
And my babies sing. My mama loves me. My mama loves me. My mama has me. My mama had me. My mom's me. My memory. My sent me. Memento mori. It's coming. It's coming. My mind me. My anxiety. My mouth. My mouth. My mouth. My mouth.
Для тебе у хвилину, коли альбом уже вышел, топ-3 фактов про релиз, для яких варто послухать эту пластинку.
Первое, это разностайность жанровая, потому что послухаючи первую песню, послухаючи апошнюю песню и некую рандомную с середины альбома, можно подумать, что это просто некие абсолютно разные жанры, амаль у кожной песни. Там вы знаете и синти-поп, и хип-хоп, и альтернативу, и инди-альтернативу, и больш клубное гучание. Але все это все ровно разом сполучается в одну концепцию. Мне подается, что это вельми клево и цікаво. Это первое. Другое, это, напевно, звернуть увагу на назвы песень. Тому что там есть додатковые сенсы у назвах песен. Они не просто так названные. І так само, як не просто так одно за одной так ідуть. Там ёсць некалькі пасхалак у назвах песень. Гэта другое. А третье, гэта вось менавіта, акрамя жанравасці, просто канцэпцыя альбома. Мне цікава, калі вы, напрыклад, праслухаеце ад пачатку да канца без пауз, ці штосьці у вас зменіцца, альбо калі вы будзеце разам з праслухоўваннем чытаць тэксты, ці неяк гэта паўплывае на вас, і ці зменіцца ўнутраны стан, альбо некае адчуванне да гэтага свету. Вось хаця б дзеля гэтага.
Every touch you taste the air and quick giving back just as much. Your eyes see beyond real, finding the beauty within. Every move, flex, jump, spin, each time so completely new. Then stillness, the most noble state, the silence between each shape. With each beat I'm drawn in, my mind can't resist it, the thought of your name and
a flame, a wind, void yet so kind. I need to hold you close at least one time. You keep me awake, blessing the very thought itself, in the name of the blood and the body and every single cell. With everything I am, I adore yourself. Eyes shimmer, lips speak, I trace your face. Ears hear, skin feels blood in your veins. Spine curves, breath fades, heart in its place. How can I without your embrace? Eyes shimmer, lips speak, I trace your face. Ears hear, skin feels blood in your veins. Spine curves, breath fades, heart in its place. How can I live without your embrace? With each beat I'm drawn in, my mind can't resist it. The sound of your name and what you embody, embody and body and body and body and body. Body and mind is one, joined with bone, skin, flesh. This is how you live, this is how you die. Body is none, a dream, a flame, a wind, void yet so kind. I need to hold you close. At least the body is full, is bright. Body and mind is one, joined with bone, skin, flesh. This is how you live, this is how you die. Body is none, a dream, a flame, a wind, void yet so kind. I need to hold you close. At least one time.
Маніфест.
Доходячи далі від альбома, яка тенденція у тим, що відбувається у білоруської культури зараз у заміжжі, а може бути і внутрі країни так само, тебе натхняє, тебе підтримує і тебе примушує вірити, що все ж таки не все так дрянно?
Складане питання. Тому що я б спочатку запиталася, чи є щось, що натхняє тебе і примушує жити далі. І я б тоді задумалася, тому що не факт, що таке є. Але коли розмовляти про білоруську культуру, звісно, мені дуже подобається, що зараз все більше і більше докранаються до своїх коренів, до свого культурного коду. І мені завжди це було цікаво, але кльово, що люди на таким, скажімо так, звичайному зрівні, тобто не ті, хто займаються культурою, не ті, хто займаються етнікою, починають усе більше і більше гэтым цікавяцца. Файна, канешне, што ёсць такія спевакі і спявачкі, якія для звычайных людзей, звычайных гэта я называю людзей, якія не ўнутры культуры, вось тыя, хто не займаецца культурай, так, то бок звычайныя ўсе вось людзі вакол, так, беларусы, беларускі, для звычайных людзей, хто раскрывае беларускі культурны код. Нават калі гэта зроблена зусім наўпрост, нават калі гэта зроблена для сваёй асабістай папулярнасці, але ўсё роўна гэта добра. Ўсё роўна гэта добра, і мне гэта падабаецца, і мяне вельмі, напрыклад, натхняюць, і мне вельмі радасна, што мы сустрэліся са спевамі з-пад моста, і што мы арганізаваліся ў такую групу. Гэта для нас як такое тэрапеўтычнае кола, але і мы даем людзям таксама тэрапію гукам, слухаючы нашы этнічныя песні і размовы. І мне гэта вельмі падабаецца. Я вельмі радая, што гэта становіцца больш і больш, і што гэта становіцца папулярным. І спадзяюся, што далі будзе больш.
Noise on all frequencies. The system suggests the system is bleeding. Heal me. Is it hard to be with the body and mind with the guard up? You get stuck in the thought of being one and only one. First roll vibe, empathy cry, but you own the rise. No fucks to give and you oh so wise. When you quote those guys in khaki pants with shades and a big hat, or how you have a more effective grind. Is it hard to be just?
hard to be? Is it hard to be just kind?
Audit comes with a warning. System burns, demanding replacement. How can I be patient? Almost out of time. Yeah, both you and I, we are more the float design. Endless loop in your mind. You play same thought every time, every time. How to be fucked? Just be in touch with reality. Pure gravity, no fallacy. Only capacity, primal empathy. The very essence of your humanity.
Meta mentality.
The shutdown, be honest. Is it hard to be with the beating heart and the heart blood? The world doesn't help, I know it's a mess. You seem to be lost as soon as you enter the game. What to say to help with the pain of wanting and trying and failing to do what's best? Look toward the moon, not at the finger that points. Everything flows and you have a choice. Is it hard to be just? Is it hard to be? Is it hard to be just?
Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
На завяршэнне размовы прапаную нагадаць нашым слухачам, дзе можна жыццём з табой будзе сустрэцца, дзе паслухаць альбом і гэтак далей.
Дарагія слухачы, слухачкі, я вас запрашаю на прэзентацыю майго новага альбома Кома, які адбудзецца ў Варшаве 9 траўня у Voodoo Club. Як бы страшна гэта не гучала, але там павінна быць вельмі клёвая атмасфера. Я вас запрашаю, квіткі можна прыдбаць і ў мяне на старонцы ў Інстаграме, і ў маім Spotify, і калі вы проста прагугліце Чорнаброва Варшава 9 траўня кома, ўсё можна знайсці. Запрашаю вас, будзе клёва. Альбом можна паслухаць на ўсіх музычных пляцоўках: Apple Music, Spotify, Deezer, нават на YouTube.
Падтрымаць неяк.
Падтрымаць мяне можна праслухоўваннем альбома, можна рэпостамі, можна вашымі паведамленнямі, калі вам так хочацца. Але таксама можна ў любы момант падтрымаць мяне, прыйшоўшы на канцэрт. Альбо ў Spotify ёсць спецыяльны такі лінк, спасылка падтрымаць артыстку. І заўсёды можна скінуць капеечку на гарбату. Каву я не п'ю, таму на гарбату.
Спадарства, таму да сустрэчы, таму да новых гукаў, да натхнення і да іншых асаблівасцяў беларускага культурнага жыцця. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі ў праекце «Маніфест» з Палінай Дабравольскай, Чарнаброва. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся. Пакуль.
Трымай небёсы.
Трымай небёсы. Кажуць, можна вастрыць косы.
Кажуць, можна заваліваць сцены.
Заваліваць сцены.
Ламаць тэнары і сістэмы.
Сістэмы.
Кажуць, пра слова вельмі шмат кажуць.
Шмат кажуць.
тихая, тиша, что тесло ці прикметник, калина вокол опрометная. Я не могу его вымолить, я не могу его вымолить, я не могу его выдумать, не володуем, одно выпускаю дым у володарстве чужим. Родимый бы спальный район, что красавицким нам вывихом выбухнул. Чую, не хочу, не бачу дитячим позерком, что это значит. Дитячей мрою мы вернемся хутко. Все полтораючи, Боже могутный. Слово мое не бы правда моя. У отживаний без межи и жаху, у спочуваний, у слове броня. У прочуваний конца без початку, конца без минулого, без нарождения, без мест, без уходности, страту снижения, у тела поленья, без регенерации, успехов, любови, дознойденной нации. Серце моего вы не зайдете к балту. Словник думок моих не замкните за краты словник памяти. Во что махчимости сердца не маю. Я с памяти этой все слово складаю. У словнику сердца моего вы не знойдете к балту. Словник думок моих не замкните за краты словник памяти. Во что махчимости сердца не маю. Я с памяти этой все слово складаю.